halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19:22 iyo FM-yada geeska Afrika taleefannada gacanta ee dalalka qaar kood iyo barteen internetka ee voasomali.com. galab wanaagsan xiyaartana dhageysanaysay waa khamiis 26ka bisha February 2015 idaacadda galabnimada wada jir waxay idin ku daadiyinayaa anigu Asare Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aanu kugu haynay idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah hoobiyaha lagu weeraray xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, macadka Heritage soo saaray daraasad ku saabsan arrimaha federaalka Soomaaliya,
dadka macnaha annagu aan wareysanay 68% baa nagu yiri dadkii aan wareysanay ama Kismaayo aan ka wareysanay ilaa Garoow ilaa Gaalkacyo ilaa kala duwan 68% ayaa nagu yiri federaalka
FBI da Mareykanka oo xirtay 3 qof oo doonaya inay ku biiraan ururka Daesh. Sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada Washington DC oo maanta ay ka dhaqan galeyso adeegsiga maandooriyaha marijuunaha. Dhegeystayaal, waxaa kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhaqtarka iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka. Qofisa soo miidaamiyay oo la sheegay inuu ka tirsanaa ururka Taliban ayaa gaari uu ka soo buuxiyay waxyaabaha qarxa la beegsaday kolonyo ka tirsan safaaradda Turkigu uu ku leeyahay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan subaxnimadii Khamiista maanta. Waxana la sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof. Afayeenka booliska dalkaasi Afghanistan ayaa VOA-da u sheegay in muwaadiniin Turkiga ay ka mid yihiin dadka weerarkaasi lagu dilay kadib markii qarax uu ka dhacay banaanka hore ee safaaradda Turkigu uu ku leeyahay Kabul oo aan sidaasi uga fogeyn xarunta madaxtooyada Afghanistan. Wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan Ayub Salanje ayaa isaguna sheegay in weerarkaasi lagu beegsanayay safaaradda Turkiga. Militariga Turkiguna waxay sheegeen in gaarigaasi bambooyinka lagu soo raray lagu bartilmaameedsanayay baabuur ay saarayeen ilaalada ergeyga Turkiga Ismaaciil Aramaas. Taliban ayaa isla markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Kooxaha u dooda arrimaha Siriya ayaa sheegay in tirada Siriyiinta Kristanka ah ee afduubeen maleeshiyaadka IS ee waqooyiga dalkaasi ay gaarayaan 220 qof. Hay'addan oo fadhigeedu u yahay dalka Britain ayaa sheegtay in kooxda IS ay dadkani markaasi qabsadeen 3 cisho oo lasoo dhaafay markaasi oo ay la wareegeen gacan ku haynta xaafadda gobolka Hasake. Maleeshiyaadka IS ayaa waxa ay mar walba bartilmaameedsadaan kooxaha diin ahaan laga badan yahay. Dagaalyahanada Kurdiyiinta oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay dagaal kula jireen maleeshiyaadka ISIS ee markaasi ku sugan aagaasi.
Dowladda Ruushka ayaa uga digtay wadamada reer galbeedku inay cunaaqabateen dheeraada ku soo rogaan xukuumadda Moscow. Mareykanka iyo qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha dalalka reer Yurub ayaa ku hanjabay inay xukuumadda Ruushka ay ku soo rogayaan cunaaqabateen adagoo dheeraada haddii aanay faraha kala bixin taageerada ay siinayaan gooni goosatada Ruushka taabacsan ee ka dhaqdhaqaaqa bariga dalka Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka Sergey Lavrov ayaa Khamiistan maanta ku baaqay in kuwa ku hanjabaya cunaqabateyntu ay xaqiiqada indhaha ka qarsanayaan loona baahan yahay in ay u fiiro lahaadaan heshiiskii xabad joojinta ee la jabiyey. Militariga dalka Ukraine ayaa iyaguna iska caabiyey weeraradii ay ku soo qaadayeen xoogaga fallaagadu 3 maalmood ee lasoo dhaafay, balse Khamiistan maanta ayay soo baxaysaa digniin ku waajahan in xoogaga gooni goosatadu ay sii wadaan weeraro ay ku bartilmaameedsanayaan dowladda Ukraine, gaar ahaan magaalada dekedda ah ee Mariupol.
Warbixin ay soo saartay qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in shirkadda dhanka maraakiibta ah oo hadda ka hor lagu qabtay iyadoo maraakiibteedu ay gudbinayaan hub sharci darro inay hadda doonayso inay weji kale ay u gudbaan markaasi iyagoo doonaya in ay ka dhuuntaan cunaqabateynta saaran, waxaana ay sameynayaan iyagoo bedelaya magacoodii iyo lahaanshiyaha hantida markaasi u badan maraakiibta. Warbixin ay qoreen khubaro dusha ka eegaysa cunaqabateynta Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in xukuumadda Pyongyang ay weli dhagaha ka furaysanayso qaraarkii Golaha Ammaanka iyadoo ku adkeysanaysa barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalaha riddada dheer ee balistiga loo yaqaano. كوريا وقوية أي وحي حساراً حنباد بلاران أردنكا لو فين تهوبك يا تكنولوجيا دا نوكليير كي يغنتا لها ردة دا ديرا شركة دان واي دولود دولي دحي أي وحا انتا بدان أي ما مشابده أي مراكيبتا وحانا حساراً عنا قبطان أي قرامدو ميدو بيكوسو روكتي كدي مركي ميد كميدا مراكيبتا دا لغو قبطي دالك بانما سند كي لبدي كوني يسدح يتومنك يغو دون أي إن أي قد بيان هوب آن لعيمين أو كي يميد دالك كوبا
galab wanaagsan dhageystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa magaalada Washington waxayna soo socda warbixin ka hadlaysa hoobiyaha la sheegay in lagu weeraray xarunta madaxtooyada filla Soomaaliya ee magaalada Muqdisho haatanse isla Muqdisho macadka heritage daraasadka siyaasadda ee magaalada Muqdisho ayaa soo saaray maanta daraasad cusub oo ku saabsan arrimaha federaalka Soomaaliya daraasadana ayaa loogu magacdaray ma ahan hadii laakiin sidee wariyaha caashe ibraahin aadan caashuud ayaa nuxurka daraasadan ay xambaarsan tahay waxay ka wareysatay agaasimaha macadka heritage abdirashid khaliif xaashi oo ku sugan magaalada Muqdisho
arinta ugu hadalhayn badan ee Soomaalida dhexdeeda ka socotay halkii sano la soo dhaafay oo la isku dilay oo khilaaf siyaasadeed waaweyn oo xildhibaanada dhexdeeda iyo gobolada iyo shacabka keentay ahayd arrinta federaalka dalka oo dalkii oo si habqana loogu baxay oo qolo kasta meeshii joogtay maamul goboleed ay ka sameynaysay waa socday marka waxaan isniiray annagu arrimaha loo baahan yahay in inta bal farafootinkan iyo habkan iska dee jaantaan rogaan ay socoto arrimaha loo baahan yahay in si cilmi ku jirta arrintan loo eego sidaas darteed cilmi baaristan baan sameynay oo inay howlgashaan ka shaqeynay waxaana lagu tagay cilmi baarayaal ka tirsan macadka ay tageen muddana joogeen Kismaayo iyo Baydhabo iyo Kaalkacyo dhinaca Galmudug iyo Garoowe iyo Muqdisho waxaana lasu keenay qeybaha kala duwan ee bulshada odayaa dhaqameed leh culimo leh haween leh dhalinyaro leh ganacsato leh shaqaale dowladeed leh kuwaasoo u badan kuwa hawsha federaalinta iyo howlaha federaalka aan gacanta kula jirin waxaan weydiinay daraag si u arkaan iyo sida hadda socdaan si u arkaan xogtii waa la isku soo aruuriyey dalka dhan laga soo aruuriyey 213 qof oo kala duwan markii la isku shaandheeyeyna waxaa nooga soo baxay tiilaan rabnaa marka inaan maanta la wadaagno dadka Soomaaliyeed si ay u ogaadaan bal shacabku iyo waadinka Soomaaliga oo ay waayso dhici karta inaysa gaarin si ay u arkaan si ay shacabka tawada wax ugu darsadaan
Abdirashid inkastoo daraasadan warbixintii aad ka qorteen ay aad u dheer tahay oo nuqul kamidaba hadda aan hayo qaybaha ishayd ay qabteen waxaa kamida in dadka aad su'aalaha weydiiseen ama qaybaha aad codka ka soo qaadeen in ay muujiyeen in ay rabitaan xoog leh u hayaan federaalka dhinaca kale marka la fiiriyana warar kale oo bulshada inta badan laga helo waxay sheegaan in federaalka dadka Soomaalida ay la hadda ku jahawareersan yihiin oo ay u arkaan fidno umadii la dhaxdhigay maxaa ku saleysan daraasadiinan aad ku leedihiin dhammaan shacabku waxay muujiyeen rabitaan xoogan inay u hayaan arrimaha federaalka
dadka macnaha annagu aan wareysanay 68% baan nugu yiri dadkii aan wareysanay ama Kismaayo aan ka wareysanay ilaa Garoow ilaa Kaalkacyo ilaa kala duwan 68% ayaa nugu yiri inta federaalka Soomaaliya u baahan tahay way sababeeyeen oo waxay ku qoreen in walaab yareyn karto Soomaalida haddii hal meel wax lagu wado aqirin oo la baahiyo walaab ku yaraan karto waxay sheegeen in goboladii iyo deegaanadii iyo maamulka hoos ay u daadajinayso marka way sababeeyeen sababeeyeen dadka aan la kulanay waxay kaloo dadku sheegeen oo dadka intaas inaan ka yareyn ayaa sheegeen in sida hadda dowladdu wax ku wado goboleyda ay ku wadaan ama dadka matuuxsanaya ay ku wadaan inay la khaldan yihiin marka soo inka arrinta noo soo baxday arrintii oo kana jawaabo karta su-aashaadii ahayd dareenkeeda adigu shacabka ka sheegaysay inkastoo badankooda dadka ay dhaheen federaalism iyo dadka in federaal hanaankaas rubinka baxsan la yeelo ay soo dhaweeyeen calaha boonta ay yidhaahdeen kulligood waxay sidoo kale intooda badan oo nambarkaas waxay sida nambar ku dhow ama ka badan ay iyaguna yiraahdeen sida hadda wax ku socdaan si sax ma ahan marka taas aad dhici kartaa inay hadalkaagi ay jawaab noqon karto.
Marka aad fiiriso qaybo badan oo bulshada kamida iyo marka aad adigaba qudhaada aad u fiirsato si shaqsi ah hanaanka federaalka qaabka uu ku socdo iyo meelaha dowlad goboleedyada hadda laga dhisay, waxaa moodaa jahawareer baahsan inuu ka jiro oo dadkii weli aanay fahamsanayn, oo qaar ka mid a shacabka ay ama mas-uuliyiintu ay magac ahaan un u fahamsan yihiin federaalka, laakiin dhaqan ahaan iyo qaabka u shaqeynaanay weli fahamsanayn. Marka dadka soo jeediyey ama la dhacsan hanaanka federaalka inuu soomaaliya ku quman yahay oo uu colaada yareyn karo, maxay sal uga dhigeen?
Waxay sal uga dhigeen inay hadda hawshii markii dee badankoodu hadda Puntland waqti hore iska samaysatay Jubbaland dagaal iyo dib kadib waa iska socdaa, baydhabo markaan joognaybaaba la isku haystay. Marka xaqiiqadaas horta dadka qaarkiis waa qirayaanba inay dalkii kala tegay oo in hadda Muqdisho iyo sidii waqtigii dowladdii militariga meel hal maam laga maamulo inayse suuragal ahayn way arkaan, laakiin waxay aada u dhaliyeen inkastoo ay marka kama didsana federaalka kama didsana. Cilmi baaris aan tii ka horeyso aan sameynayna waxaan ku xusnay oo annaga noo soo baxday in wadamada colaaduhu ka dhacaan iyo in dadka xoogaha xukunka loo kala qeybiyo oo xukunka la daadiyaasijiyo inay nabadda gacan ka siiso, marka qaarkood nabad bay keenaysaa laleeyihiin, iyo in qofkii magaalo joogay dalka kamid a ama gobol ay dalkaa shacabkaas gobol ku nool dadkii maamuli lahaa ay doortaan. laakiin way dhaliilsan yihiin, si weyn bay u dhaliilsan yihiin, si hadda waxku socdaan oo habqanka ah oo kalakariska ah oo qolaba meel ku habsanayso.
kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka daraasaadka ee Heritage ee magaalada Muqdisho. Wuxuu u warramayay Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud.
dhegaystayaal, waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga. waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga UK aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay. si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan, fadlan gudaha UK waxa aad ka wacdaan nambarka eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex sideed. haddii aan ku cesho, waa eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex sideed.
markana Muqdisho, hobiyaal ayaa lagu garaacay xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. hobiyaashan ayaa ku dhacay bannaanka hore ee madaxtooyada, waxaana lagu soo warramayaa in ay dhaliyeen dhimasho iyo dhaawac. wariyaha v o eda Zeynab Abuukar ayaa warbixinta noo soo dirtay.
dad kala duwan ayaa sheegaya in madaafiicdan oo aan la ogeyn halka laga soo tuuriyey ay waqtiyo isxiga duhurnimadii maanta ay ku dhaceen goob baabuurta la dhigto marka la gelayo aqalka madaxtooyada oo ku dhow safaaradda Jabuuti, sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo guri ku yaala ex Fiore, gurigaas oo la sheegay inuu deganaa sargaal ka tirsan dowladda. waxaana la sheegay in dhowr gawaari ah oo yiilay halkaasi ay soo gaareen waxyeelo kala duwan iyo burbur ku yimid qaybo guriga ka mid ah. ma jiro wax waraa oo ka soo baxay hay-adaha ammaanka dowladda ee ku aadan madaafiicda ku soo dhacda agagaarka madaxtooyada, hase yeeshee ilo ku dhadhow goobta ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof uu dhintay, mid kalena uu ku dhaawacmay, iyadoo ciidamada dowladduna ay dadka ka joojiyeen inay maraan dhammaan wadooyinka soo gala madaxtooyada, xoojiyana amniga guud ee magaalada. madaafiicda lagu tuuray madaxtooyada oo uu sheegtay ururka Al-Shabaab ayaa ku soo aaday xilli uu socday shirkii caadi ahaa ee golaha wasiirada Soomaaliya, kaasoo uu shirgudoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, shirkaasi oo looga hadlay arrimo quseeya ammaanka, gaar ahaan weerarkii ismiidaaminta ahaa oo ay Al-Shabaab toddobaadkii hore ku qaadeen hoteelka Central ee magaalada Muqdisho. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa kulanka kadib saxaafadda ugu waramay waxyaabihii ka soo baxay.
natiijooyinka hordhaca ah, inkastoo aanay dhammaystirmin, waxa ay tilmaamayaan in qaraxaas runtii uu ahaa mid laga qorsheeyay gudaha hoteelka, islamarkaana ay aada iyo aada u maleegtay haweeneydii halkaas isku qarxisay Luul Axmed oo hoteelkaasi muddo ka shaqaynaysay, islamarkaana runtii waxyaabo fara badan ka dhex qabanaysay gudaha hoteelka.
Ridwaan ayaa sheegay in kastoo guddiga ay dawladda u saartay qaraxa Hotel Central ay wali wadaan baaritaankooda, haddana waxa uu ka hadlay nidaam cusub oo lagu kontroolayo amniga magaalada Muqdisho.
Qaab siyaasadeed la xiriira sugitaanka iyo hubinta amniga ay soo bandhigaan waxa uu saameyn doonaa amniga hoteelada, amniga goobaha ganacsiga ah, iyo goob kasta oo laga shakiyo oo wasaaraddu haddii ay baha wadal hidma ay soo bandhigi doonto, si guud ahaan amniga goob kasta oo ku taala dalka, gaar ahaan meelaha hoteelada oo hadda meeshii ugu dambeeyey ee dhibku ka dhacay ay tahay waxyaabihii ka dhacay aanay mar kale dalkan dib ugu soo noqon hadduu Ilaahay idmo. Waxaa kaloo jiri doona hab cusub oo baaritaan loogu sameyn doono baabuurta iyo gaadiidka markay wadooyinka ay marayaan ama meelaha qaarkood markaa loo baahan yahay in la hubiyo.
Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Saraakiisha amniga Mareykanka ayaa xidhay 3 nin oo ajaanib ah, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish. Mid ka mid ah 3 nin ayaa la sheegay inuu doonayey inuu dilo madaxweyne Obama. Cabdiraxmaan Fure ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Akhroora Said Akhmetov oo 19 jir ah, una dhashay dalka Kajikistan, lagu xirigegada dayuuradaha ee John F. Kennedy ee magaalada New York, kaasoo la sheegay inuu ku qornaa duulimaad u socday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Cabdurasuul Xasanovich oo 24 jir, una dhashay dalka Uzbekistan, ayaa isaguna haystay tigir uu ku tegi doono bisha soo socota magaalada Istanbul. Xagga Abroora Habibov oo isagu 30 jir, una dhashay dalka Uzbekistan, lagu eedeeyey in uu Akhroor safar ka gargaaray, kaasoo lasoo qabtay kadib markii Akhroor uu bixiyey xogtiisa, waxaana lagu xiray magaalada Florida, isaguo kasoo muuqday maxkamad federaal ah loona asteeyey qareen u dooda. Cabdurasuul iyo Saciid Akhmetov ayaa la horkeenay maxkamad ku taana Brooklyn, kuwaasoo loo diiday in damiin lagu sii daayo. Haddana nin ayaa lagu eedeeyey inay wadeen shirqool, kuwaasoo la sheegay inay taageereen urur argagixisaha. Haddii lagu helo dambigaasina, waxay mutaysan doonaan 15 sano oo xariga midkiiba. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa Cabdurasuul ku eedeysay inuu gudaha Mareykanka ka bilaabay falal argagixiso, kaasoo ururka Daacish ku soo amray. Sidoo kale haddii uu tegi lahaa degenada ururka Daacishna, oo sidoo kale fal noocan oo kale oo argagixisaha ka samayn lahaa. Tani waa run. Sidaas waxaa shir jaraa'id ka sheegay taliyaha booliska ee magaalada New York, William Bratton, isagoo sheegay in tani ay tahay walaac ku aadan yey keli ah oo dhiirigelin ka heshay Bariga Dhexe iyadoon tegin. Walbaharka ayaa markii ay tagaan Bariga Dhexe inay heli doonaan tababaro, kadibna ay dib ugu soo laaban doonaan dalka. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in tuunka ragani uu bilowday kadib markii Cabdurasuul uu bishii 8-daad ee sanadii 2014 internetka geliyey hadallo uu ku taageeraya ururka Daacish oo ku qoran afka Uzbekistan. Ninkan ayay saraakiishu sheegeen inuu ururka Daacish u soo bandhigay inuu dilo madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama, halka Akhroor lagu eedeeyey inuu dhowaan doonayay inuu katoqori tarantooriga u dhaca si uu ugu toogto booliska iyo saraakiil ka tirsan hay-adda FBI haddii lagu horjoogsado inuu ku biiro ururka Daacish ee ka dagaalama wadamada Siiriya iyo Iraq. Saraakiisha ayaa sidoo kale khidada ama qorshaha Akhroor ku sheegay inuu qori soo gato kadibna uu boolis toogto, kadibna intuu xidho jaakatiinka xabadda aysan karin oo dad kale sii laayo una sii gudbo xarunta weyn ee FBI. Sarkiis ayaa sheegay in sidoo kale Akhroor uu toddobaadkii lasoo dhaafay wacay hooyadiisuna weydiisay baasaboorkiisa, iyagoo intaasi ku daray in markii ay weydiisay halka u socdo ugu jawaabay haddii uu qofi haysto fursadu ugu biiro ururka Daacish oo uusan halkaasi tegi karin in yowm alqiyaamaha sababta la weydiin doono iyo inay dambi tahay in lagu noolaado dhul gaalo. Mas-uuliyiinta reer galbeedka ayaa ku qiyaasay 20,000 ajaanib inay ku biireen ururka Daesh ka dagaalama wadamada Iraq iyo Syria oo 4,000 oo ka mid ah ay ka soo tageen galbeedka qaarada Yurub.
Cabdiraxmaan Fure oo inala socodsiinayay warbixintaasi halkaad ka dhageysanayseen waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington.
Kaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Telefishinka Al Jazeera iyo wargeyska The Guardian ayaa helay macluumaad sir ah oo is dhaafsadeen hay'adaha sirdoonka dunida iyo hay'adda nabad sugidda ee dalka Koonfur Afrika. Macluumaadkan ayay ka mid tahay dil qaarijin ah oo la isku dayay in loo geysto madaxa ururka Midowga Afrika. Wasiirka amniga ee dalka Koonfur Afrika David Mahlabo ayaa cambaareeyay xogtan la dusiyay isaga oo sheegay inay baarayaan cidii ka dambeysay. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixinta noo soo koobaya.
Wasiirka amniga ee dalka Koonfur Afrika ayaa maalinnimadii Arbacada ku dhawaaqay in baaris lagu sameeyo xogo ballaaran oo sir ah oo loo dusiyay warbaahinta toddobaadkan, isaga oo sheegay in xogtan baxday ay xagaldaac ku noqonayso xidhiidhada diblomaasiyadeed iyo amniga qarankaba. Xogahan la dusiyay ayaa muujinaya in dalka Koonfur Afrika oo ah dal aan dhinacna raacsanayn isla markaana aan ku lug lahayn xiisadaha caalamiga ah ee dunida ka socda inay Washington ku khasabtay inay basaasaan dalka Iran oo xidhiidh diblomaasiyadeed iyo mid ganacsi la leh dalkaasi. Wasiirka amniga ee Koonfur Afrika David Malobo ayaa cambaareeyay xogtan la dusiyay isaga oo sheegay in macluumaad kasta oo sir ah oo aan la ogolayn inay cid aragto oo warbaahinta loo gudbiya inay hoos u dhigeyso amniga qaranka ee dal kasta. Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Britain iyo telefishinka ku yaalla gacanka carabta ee Al Jazeera ayaa sheegay inay heleen xog sir ah oo aad u badan oo dhex maray hay'adaha sirdoonka dunida iyo kuwa dalka Koonfur Afrika. Xogahan sirta ah ee loo dusiyay warbaahinta ayaa kor u qaaday shakiga ah in dalka Koonfur Afrika uu awood u sii yeelanayo in uu xidhiidh isku dhafan oo diblomaasiyadeed oo wacan la yeesho wadamada reer galbeedka iyo kuwa bariga dhexe. Wasiirka amniga ee dalka Koonfur Afrika ayaa isagu leh, waxaan samaynaynaa baaris xooggan oo la xidhiidha arrinta dusinta xogtan. Midowga Afrika ayaa iyaguna maanta sheegay in ay ka warhayaan xogta la dusiyay ee hay'adaha sirdoonka dalka Koonfur Afrika, taas oo arrimaha ku jira ay ka mid tahay xog la xidhiidha dil khaarajin ah oo sanadkii 2012 la doonayay in loo geysto gudoomiyaha Midowga Afrika. Xogahan sirta ah ee ay baahiyeen telefishinka Al Jazeera iyo wargeyska The Guardian ayaa sheegaya in macluumaadka ay heleen uu sheegayo in la isku dayay in magaalada Addis Ababa lagu dilo Dilami Zuma oo ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madax u noqota ururka Midowga Afrika. Qoraal uu soo saaray ururka Midowga Afrika ayuu ku sheegay in ururkoodu ay dadweynaha u xaqiijinayaan in gudoomiyaha Midowga Afrika ay nabad qabto. Waxayna guddida Midowga Afrika ay bogaadiyeen hay'adda sirdoonka iyo amniga ee Midowga Afrika oo saldhigeedu yahay dalka Ethiopia dadaalada ay muujiyeen. Xogahan dhinaca sirdoonka ah oo u baahiyay telefishinka Al Jazeera maalinnimadii Arbacada ayaa sheegaya in hay'adda sirdoonka iyo amniga qaranka ee Midowga Afrika ay kor u qaadeen ilaalinta amniga Zuma kadib markii ay heleen codsi la xidhiidha inay jiraan halis badan oo dhinaca amnigeeda ah. Xogahan u baahiyay telefishinka Al Jazeera ayaa sheegay in hay'adda sirdoonka ee dalka Koonfur Afrika ay heleen xogo muujinaya in cid fulinaysay dilka haweeneydan in ay tageen Addis Ababa ka hor 3 maalmood markii loo dhaariyay xilka gudoomiyaha Midowga Afrika, waxaana cidda dilkaas fulinaysa ay qorsheynayeen inay dilkaas geystaan 12 maalmood kadib, laakiin intaas waxa u dheereyd inay howlgalkooda fuliyaan xilliga ay doonaan. Ma jiro wax macluumaad ah oo muujinaya in uu weerar dhacay.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal,
oodashada dhul daaqsimeedka ee sharci darrada ah ayaa kusoo badanaya deegaano ka mid a Soomaaliland, taasi oo mararka qaarkood keenta isku dhac dhex mara xoolo dhaqatada iyo cidda oodatay kadib markii xoolaha laga celiyo seerahaasi, taasi oo saameyn ku yeelatay xoolaha iyo dadka dhaqdaba. Dadka xoolo dhaqatada ah ee miyiga ku dhaqan ayaa arrimahaasi waxaa la sheegayaa inay ku keentay in qaarkood ay iska iibiyaan xoolihii ay dhaqanayeen markii waayaan meel ay daaqaan. warbixinta soo socota waxaa arrimahaasi ku eegaya wariyaha v o eda Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye.
waxaan dhex taaganahay saylada gadista iyo iibsashada xoolaha ee magaalada Hargeysa. inkastoo ay adh iyo geelba lagu kala iibsanayo, haddana dadku waxay inta badan ku urursan yihiin oo ay kala iibsanayaan waa adhi. waxaa masaafo aan sidaa iiga fogeyn iigta jirta oo iminka aan ku sii socdaa hooyo qiyaastii aan sidhidaadeedu waa 70 jir. waxay xadhigooda haysaa oo ag taagan 2 neef oo qiyaastii aan sidhi waxay u iib keentay saylada. bal ugu horeyn magaceeda aan weydiiyo.
Dahabow.
Dahabow, dhibaato intee le'eg baad xoolo dhaqataan kala kulantaan oodashada seerayaasha iyo xayndaabka cashiga ee dhulma daaqsimeedyada?
xoolaha haddaynaan haysan, duridu ma dhisnaanaysaa? xoolaha laga daayo hagardaamada, nin dhargayay xoolihii iyo caaniiba halkan ugu yimaadeen, iyo cadkiyow masaakiinta hagardaamada ka daayay, awrtii waa la wada iibiyey.
2 neef ee saylada keentay halkee daajin jirtay markii hore?
2 neef dee nin beertii baan ku ridaa, kici kari waayey oo awrtii aynu ka cunay oo magaalada la keenay oo dameeru gaadiid yahay, waar dadka la yska daayo.
dhinaca kale, xidhashada seerayaasha ee aan sharciga ahayn saameyn ma ku yeeshaan xoolaha laftooda? waxaa isna halka dhinacayga taagan mid ka mida dadka kale iibiyo xoolaha. magacaa walaal?
axmed cumar taab aniga la yidhaa.
axmed, oo ma jirtaa saameyn ee xoolaha ku yeelato oodashada iyo kicishiga daaqsinku?
xoolaha naloo keenay ee reer miyigu ay wataan, neef waliba halka uu soo daaqabay ku xidhanya hilibkiisu. qaar waxaan kuuhi waa xoolaha aan meel ay daaqaan waayeen, oo waxaan kuuhi weyda, qaarna waa xoolashiis weeyaan oo meel ay daaqaan hayd. dee seeraha waxa weeyaan dadku markay ooteen xoolaha wixii baa seerici, meel ay daaqaanna ma haystaan. markay taa u dhacaana burbay ka goostaana waa lagu dila, markay taa u dhacaana burbay ka goostaana waa lagu dila. ninku wuxuu doonaya halkii ay 10 adhi daaqa leed inuu ilaa adhigay ka qunaa daaqaysa ma geelay ka qunaa. inta kalena dibadna barnaanka ay meerayso.
haddaba maxay dowladda Soomaaliland ka og tahay dhibaatada haysata bulshada? ma jiraa qorshe uga meel yaalla? waxaan tegay wasaaradda xanaanada xoolaha oo arrintan u xil saaran, waxaanan la kulmay agaasimaha guud ee wasaaradda, Dr. Jaamac Maxamed Odowa. dadka xoolo dhaqatadii waxay sheegayaan inay dhib ku qabaan oo ilaayin meel ay dejiyaan ama daajiyaan xoolihii, oo meel xoolo daaqsimiyo dhan la wada ootay. arrintaa idinku maxaa kala socotaa?
way jirtaa in dadku si sharci darro ah ay wax iskaga ootaan. dadkii oon xoolo lahayn ayaa doonaya inay dhulkii ceshadaan oo ay hadhowto ka iibiyaan xoolihii iyagoo oo si sharci darro ah u diirinaya. annagu seerayaasha waxaanu ka soo galaa qayb la yidhaah holding grounds, waxa weeye meel xanaano xoolo oo lagu xanaanaynayo xoolaha, xarun oo isugu jirta in looga sameeyo calafkii oo fodder production-ka, iyo biyo in looga sameeyo oo baliyo dhaamis dhaamama ah, iyo ceel dheer oo magaranaysa laga soo saaray xagga hoose biyaha, iyo meel caafimaadka ku saabsan oo laguna dooyo shaybaadhna laga sameeyo. marka 2 meelood oo seerayaalka ka mid ah baanu target garaynay oo aanu magaranaysa ku darsanay qorshaha in sanadkan iyo sanadkii hore noogu jirtay qorshaha oon doonayna inaan fulino ilaa haddana meel wanaagsan maraya, kuwaasoo ah banaanada Qolcaday iyo Aruuri. waxay ka kooban yihiin waxyaalaha aan soo sheegay ayaanu ku samaynayna.
agaasi ma faa'iido noocmaa bay xoolo dhaqatadu u leeyihiin marka?
dadka faa'iido badan bay u yeelanayaan. waxaan ugu talagelaynaa markay abaari dhacdo in xooluhu 1 milyan oo xoolo ah ay ku baxsan karaan. xoolaha ugu yaraan 70% ayaa communitygu aanu u fasaxaynaa.
macnihii 97% baa bulshada ku hareeraysan u fasaxaysaa?
aanu u fasaxaynaa 30 kalena waan u haynaynaa hadhowta, haddii magaranaysa reseef ahaan kayd ahaan bay ay u noqonayaan.
Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a Hargeysa.
v o a
degsi
dhegeystayaal, markana qaybihii ka hara idaacaddeena ayaan u gudbi doonaa. Waxaad ku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka, iyo qodobo kale. Marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Qofisa soo midaamiyo la sheegay inuu ka tirsan yahay ururka Taliban ayaa gaari uu ka soo buuxiyay waxyaabaha qarxa la beegsaday kulanyo ka tirsan safaaladda Turkiga uu ku leeyahay magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan. Subaxnimadii hore ee Khamiistan maanta waxaana la sheegay weerarkaasi inay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof. Afayoonka booliska Afghanistan ayaa VOA-da u sheegay in muwaadiniin Turkiga ay ka mid ahaayeen dadka weerarkaasi lagu dilay kadib markii qaraxaasi uu ka dhacay banaanka hore ee safaaradda Turkiga ee magaalada Kabul oo aan sidaasi uga fogeyn xarunta madaxtooyada Afghanistan. Wasiirka xigeenka arrimaha gudaha Afghanistan wuxuu sheegay in weerarkaasi si toos ah loola beegsanayay safaaradda Turkiga. Warbixin ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in shirkad dhanka maraakiibta ah oo hadda ka hor lagu qabtay iyadoo maraakiibteedu ay gudbinayaan hub sharci darro ah inay doonayaan inay waji kale ku howlgalaan si ay uga badbaadaan cunaqabateynta saaran, iyagoo markaasi wareejinaya lahaanshiyaha iyo magaca shirkadooda iyo maraakiibta qaar. Warbixintan oo ay qoreen kooxa khubaraha oo dusha ka eegaya cunaqabateynta Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in xukuumadda Pyongyang ay weli dhagaha ka furaysanayso qaraarkii golaha ammaanka iyadoo ku adkaysanaysa barnaamijkeeda nukliyeerka iyo gantaalaha ridada dheer.
Dawladda Ruushka ayaa uga digtay wadamada reer galbeedku inay cunaqabateyn dheeraada ku soo rogaan xukuumadda Moscow. Mareykanka iyo qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha Yurub ayaa ku hanjabay inay xukuumadda Ruushka ku soo rogayaan cunaqabateyn adag oo dheeraada haddii aanay faraha kala bixin taageerada ay siinayso gooni ugoosatada Ruushka taabacsan ee ku dhaqan bariga dalka Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa Khamiistan maanta shir jaraa'id uu qabtay, waxa uu ku baaqay in hanjabaadda cunaqabateynta kuwaasi ku hawlanay inay indhaha aanay ka qirsan xaqiiqada xabad joojintii la jabiyey. Militariga Ukraine waxa ay iska caabiyeen weeraro ay ku soo qaadayeen xoogaga fallaagadu saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay.
Kooxaha u dooda arrimaha Siriya ayaa sheegay in tirada Siriyiinta Kirishtanka ah ee afduubeen maleeshiyaadka ISIS ee waqooyiga dalkaasi in ay gaarayaan 220 qof. Hay-addan oo fadhigeedu yahay Britain ayaa sheegtay in kooxda ISIS ay dadkan qabsadeen saddexdii cisho ee lasoo dhaafay markaasi oo ay la wareegeen gacan ku haynta xaafadaha gobolka la yiraahdo Hasakeh.
Washington ayaa warbixintaasi iyo wararkaasi baad kala socotaan. Duqa magaalada Washington DC Mariel Browser ayaa sheegtay in adeegsiga maandooriyaha marijuana uu maanta Khamiis ka dhaqan galayo magaaladeeda. Dadka reer DC ayaa ogolaanshaha adeegsiga maandooriyahan sanadkii hore u codeeyay. Dhinaca kalena xubnaha kamida Congresska ayaa duqa magaalada uga digay inay arintaasi ku dhaqaaqdo. Warbixinaha muraasi ka hadlayso waxay noo haya Maxamed Cabdi Sandheere.
Dadka ku dhaqan xarunta dalka Mareykanka ee Washington DC ayaa bishii November ee sanadkii hore u codeeyay inay meel gaar ah ku haysan karaan isla markaana ku dhuuqi karaan maandooriyaha marijuana qiyaas dhan 5 meelood oo 1 meel kilogramkii. Dadku waxa kale u codeeyeen inay beeran karaan in yar oo geedkan kamida, hase yeeshee in goobaha dadweynaha lagu iibiyo oo lagu dhuuqo sidii markii hore ayay sharciga uga hor imaanaysaa. Washington DC waxay ku biiraysaa arrintan kala mid noqonaysa gobolada Alaska, Colorado iyo gobolka kale Washington oo horey marijuanada u sharciyeeyay. Hase yeeshee magaalada Washington DC ma aha gobol dawladda dhexe ayaana dusha ka eegta lacagaheeda sida ay u maareynayso. Jason Jarvis oo ah madaxa guddiga dusha wax ka eega aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka kana tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa uga digay meyerka magaalada in iyada iyo saraakiisha kale ee magaaladu ay xabsi mutaysan karaan haddii ay sharcigan dhaqan geliyaan. Hase yeeshee Meyer Bowser arrintaasi ma cabsi gelin. Sharci uu Kongreeska Mareykanku meel mariyey bishii December ee sanadkii hore ayaa waxaanan ku jirin lacaga magaalada uu ogolaanaya inay sharciga marijuanada dhaqan geliso. Saraakiisha magaalada ayaa ku doodaya in codbixiyaashu ay sharcigan ogolaadeen hal bil ka hor xilligii uu Kongreesku ansixiyey qaynuunka kharashyada. Meyer Muriel Bowser ayaa ka hadashay arrinta ay dadka magaaladeedu u codeeyeen. Sharcigani ma ogolaanayo iibinta marijuanada iyo ku adeegsiga goobaha dadweynaha. Da'yarta looma ogola inay adeegsadaan. Taas micnaheedu waa in dadka 20 sano ka yar ay mamnuuc ka tahay. khubarada dhinaca sharciga ee ka kala socda magaalada d c iyo kongareska ayaa labaduba sheegay in aanay u badnayn in duqa magaalada amaba qof kale uu sharciga cusub dartii xabsi u galo, hase yeeshee ay jiri karaan ciqaabo kale oo uu kongareysku magaalada saari karo.
maxamed cabdi sandheere ayaa warbixintaasi nala socotiinayaal kaad ka dhegaysanayseenna waa v o a washington.
dhegaystayaal, waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga. waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay. si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan,
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal, waa v o a washington. Mareykanka ayaa sheegay in uu aad uga walaacsan yahay warbixin cusub oo sheegaysa in dalka Kuuriyada Waqooyi uu ballaarin doono keydkiisa hubka nukliyeerka una gaarsiin doono ilaa iyo 100 sanadka 2020. Falanqeeyayaasha ayaa sheegay in laga yaabo in laysku wada waafaqsanayn awoodaha nukliyeerka ee dalkaasi, laakiin aanu shaki ku jirin in barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi oo markaasi sii kobcaya uu wato khatar caalami ah. wariyaha v o a da Brian Biden ayaa warbixinta nooga soo diray, si oo Ibraahim Xasan Daanduray ayaa soo koobaya.
Khubaro dhinaca hubka nukleerka ah ee jaamacadda John Hopkins ee qaybteeda daraasadaha caalamiga ayaa waxay qiyaasayaan in Kuuriyada Waqooyi ay hadda haysato 10-16 hubka nukleerka ah, iyadoo sii wada inay kasii shaqeyso barnaamijkeeda nukleerka ah. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay ballaarinta hubkeeda nukleerka gaarsiin doontaa 20-150 sannadood ee soo socda, balse ay ku xiran tahay hadba heerkeeda wax soo saar. dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu haatan u muuqanayaa inuu ku tallaabsanayo horumar xagga teknolojiyadda ah. afhayeen ka tirsan wasaaradda difaaca ee Kuuriyada Koonfureed oo la yidhaahdo Kim Min-suk ayaa waxa uu ka horyimid sheegidda kooxdan ee awoodda hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi ay hadda leedahay. afhayeenka ayaa sheegay in falanqaynta ah in Kuuriyada Waqooyi ay leedahay 10-16 hubka nukleerka ay tahay uun male ay qabaan qaar ka tirsan khubaro iyo kooxo gaara aysana jirin wax markhaati ah oo arrintaas taageeraya. Bruce Bennett oo ah falanqeeye xagga difaaca oo ka tirsan Rand Corporation ayaa waxa uu shaki ka muujinayaa in dalkaasi uu soo saari karo 100 hubka nukleerka, isagoo sheegay in sameynta hubka noocaasi ay u baahan tahay quwad dhaliye cusub iyo weliba barnaamij lagu naaxiyo uraniumka, laakiin uu u malaynayo in laga yaabo in tiradu ay gaarto ilaa iyo 50.
If they have 50 nuclear weapons, they can probably kill about 10-20 million people with those weapons.
Haddii ay leeyihiin 50 hubka nukleerka ayaa waxa ay ku dili karayaan hubkaasi 10-20 million oo qof, waana farq weyn oo siinaya awood badan oo ka dhana dalalka Kuuriyada Koonfureed, Japan iyo Mareykanka. dalalka haysta hubka nukleerka ayaa ka dhowrsoon isticmaalkiisa si aanay u imaan xaligaad ka timaada dagaal hubka nukleerka ah oo la galo. falanqeeye Shin In-kyun oo ka tirsan shabakadda difaaca Kuuriya ayaa isagu waxa uu taageersan yahay tallaabada militari ee Mareykanka iyo dalalka ay gaashaan buurta yihiin ay ugu hortegayaan in dalka Kuuriyada Waqooyi uu samaysto awood nukleeri ah oo uu wax ku weeraro. falanqeeyaasha ayaa dhanka kale taxadar ka muujinaya sida ay uga dhan yihiin ikhtiyaar militari oo ay ku doodeen in uu keeni karayo colaadda oo faraha kasii baxda. 6 dal ee wadahadallada hubka nukleerka ah ee Kuuriyada Waqooyi oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Shiinaha, Raashiya iyo Japan ayaa ku guuldareystay inay ku qanciyaan Kuuriyada Waqooyi inay faraha ka qaado hankeeda hubka nukleerka ah looguna beddelo gargaar badan oo dhinaca dhaqaalaha ah. waxay qaramada midoobay cunaqabateen hore ugu soo rogtay Kuuriyada Waqooyi sannadkii 2013 kadib markii ay tijaabisay hub nukleera, taasi oo iyadna aanay wax natiijaa ka soo bixin.
Brian Byron warbixintiisi, waxaa noo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduray.
dhegaystayaal, waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga. waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiina jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay. si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan, fadlan gudaha u k waxa aad ka wacdaan nambarka 333-332-6538. haddii aan ku cisho, waa 333-332-6538.
haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaynu hayaa Axmed Xasan Colaad.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa haweenka Soomaaliyeed kaalin intee le'eg ayay ka qaadan karaan sugidda amniga Soomaaliya, iyadoo haweenku Soomaaliyeedna ay bulshada kaga jiraan meel muhiim ah. Xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qaybgalaya Faadumo Aadan Cusable oo ah xogeyaha joogtada ee haweenka qaranka Soomaaliyeed, iyo Warsan Xasan Xagar oo ka tirsan xiriirka gobollada ee haweenka qaranka. Waxaana su'aasha hore aan siiyay Faadumo Aadan Cusable.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa ku dhawaad VOA. Run ahaantii haweenka Soomaaliyeed kaalinta ay ka qaadan karaan amniga waa kaalin muhiim oo mugle, waa kaalin yacni muuqata, kaalin runtii ay hadday cayaaraan ay noqonayso in amniga uu sugnaado. Haweenka Soomaaliyeed aan ognahay waxay waa kuwa xogta haya oo xogta dhabta ah ee ka dhacaysa xaafadaha ama dalka oo dhan ka dhacaysa kuwa haya waay, sababtoo ah waa intii macnaheedu wax intee ka warqabaanaba aad iyo aad u badan. Marka haweenka deeyiga u istaagaan in ay macnaha xogtaas ay raadiyaan, in ay nabad dhinacooda ka qaataan, in ay kaalintooda cayaaraan, waxaa imaanaysa nabad buuxda oo lagu wada nasto oo yacni dadko dhan ay ku caano maalaan.
Warsanaya
bismillaahir rahmaanir rahiim. Waa ku dhawaad raadiyaha. Haweenka Soomaaliyeed wax walba way qaban karaan, laakiin looma ogola inay wax qabtaan. Waxqabadkooda waxaa ka soo horjeeda haweenku wax wacyigelin bay bixin jireen, ciidamada ay u tagi jireen, degmooyinka ay tagi jireen, qoysayn bay ka qaybgali jireen, wax walbay iyagu darasayn jireen, nabad ka keeni jireen. Hadda wax loo diraba ma jirto.
Marka waa laga hortaagaya?
Waa laga hortaagaya. Nimankaa ka hortaagan meel kasta nin baa ka shaqaynaya, nin baa ordaaya. Guddoomiyuhu waa nin, ku-xigeenku waa nin, arrimaha bulshadu waa nin, agaasimuhu waa nin, wixii wax qabtaaba waa nin. Gabdhuhu kaalintii ay ku lahaayeen shaqooyinka ma haystaan, saas darteed maxayba nabad sugaan? Qof aan ballan rabinoo loo yeeranayno kaala waxqaban la dhahayn muxuu nabad sugi karaa?
Marka waxaa leedahay waa la xaqiraa
haweenku, waa la xaqiraa haweenku, waa xaqiran yihiin iyagoo xaqiran oo aan xaqooda la siin oo aan wax loo dirsanaynin. Bay qaarkood sadeejiyaan, laakiin sadeejiska sadeejiyaan waxba ma noqonayso.
Marka haweenku waxaa leedahay cid maanta ay usoo jeeda ma jirtaa?
Leedahay marka waxay isu diraan, ayaga ay isu diramaan, cid usoo jeeda ma
jirtaa? Waa maqlaysaa Faadumo Warsan hadalkeeda. Haweenkana hadda ama dhibaatada ugu dambeysa hadda magaalada Muqdisho ka dhacday qof haween ah dhibaatadii geysatay, marka haweenka hadda far baa ku gadanaa leeyahay, marka sidayse ammaankii marka loogu aaminayaa? Marka hadda adigu waxa leedahay ammaankii qayb weyn ay ka qaadan karaan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii horta sida walaashay sheegtay, aniga lama qabo ra'yigaas, sababtoo ah haweenku waxaan arkaynaa meelaha hadda dhaqdhaqaaqa yar ee jira inuu haween xaggooda ka jiro. Haddaad fiirisid degmooyinka waxaa ka shaqeeya oo u taagan habeen iyo maalin waa gabdhaha. Gabdhuhu ma isgabin, kaalintooda ma u taagin, waxna kuma xiraan. Kuma xiraan yacni position inay helaan, kuma xiraan inay dhaqaale helaan, kuma xiraan inay macnaha ictiraaf kale helaan. Gabdhaha way u taagan yihiin. Waxaad ii sheegtay yacni hadertaan in dhibaatada ugu dambeysa qof marwo ama haween ay geysatay, run ahaantii waa dhici kartaa, laakiin percentage intee le'eg waa? Intee le'eg kaalintaasi? Hadda ragga inta mashaakil iyo dhibaato ay samaynayaan, markii boqol qofood hal qof haddii laga helo, waxaa waa qofkaasi waa qof naga fadarowday, waa qof waxaan dhihi karaa yacni maskaxdeedana aad iyo aad loo deeriyo. Dhibaatooyin badan aa haystaa, laga yaaba qofkaasi in lagu shubay, in looga faa'iidaystay, dhibaato haysata in looga
faa'iidaystay.
Ma badna sidaad og tahay, ma badna. Haddaad u fiirisid boqolleyda tiri, inta ragga dhibaatada ka qayb qaadatay, inta gabdh, haddaad aragto dariiqyada waxa taagan oo xaaqaya oo nadiifina waa gabdhihii. Imisa hooya iyadoo dadaalaysa oo shaqaynaysa ama muxuu nabadda u taagan ku dhimatay?
Warsanaya waa maqlaysaa Faadumo. Marka waxay leedahay anagu kaalin muhiim ahaan maaragtay haweenku kaga jiraan amniga, haween badanaa ku dhintay. Marka adigana waxaa leedahay haweenkii waaba la xaqiraaya oo ma muuqdaan?
Haweenku meel ay ka muuqdaan ma laha, degmooyinka kama muuqdaan. Hadda 17 degmo, 17 wiil baa guddoomiyeyaalka.
magaalada muqdisho hal gabar baa gudoomiye nooga ahan jirtaa halka iyaga gabar xilki waa laga qaan gabar nooma shaqeyso laakiin gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho dhibaato iska soo maray wali dhibaatadii ku dhex jira aan shaqo fiican loo ogoleyn aan wax qabad fiican loo ogoleyn aniga waxaan qabaa 16 degmo hadii 16 gabdhood loo dhiibi lahaa sidii deeqo kale in amniga la iska heli lahaa sidii Faadimo u sheegto kale laakiin waxa amniga loo daayay raggii gabdhihii bayeen boo ogoleyn wax qabadki ay wax dadkii wax qaban lahaa gabadha ninkii qabay shaqo uma rabo ninkii ay dhalana shaqo uma rabo labadaas meelood bayba ku baabayeen gabdhaha Soomaaliyeed inaan qoyskeedina shaqo u rabin qoyskii qabana shaqo u rabin saasay gabdhaha Soomaaliyeed fursad ka bixeen tan kale gabdhaha isqirxiyay gabar 25 sano dalka Soomaaliya joogtay ee dagaalkii ahliga soo aragtay ee dhibaatadii soo martay isma qirxiyaan mar isqirxin doonaan gabdhaha isqirxiya waa gabdha dabadeed ka yimiyo من لا وحنا قصوا شوي طبعا وحنا قصوا إنه اسمه قرحيه طب لا اسم قرحيه وطب لا
طب لا لكن أقولك مسكور قبل كرانو
حديث طب لا قبل هو جامس هذا عندك قبل إنه جامس أنا لنا أنت أيه جامس هو مسكور قبلنا
وهاوين كقرن قبل
وهاوين كقرن ها أنت حافظ الدحيح تمان كحافظ هذا عندك جبنا مسكور قبلنا وحي نبى وحي جروا كور قبلنا حديث ساعة سكر عيسيب بضطه قبلها وحقبت كود سيد قبل ده سكر وعلى جي أبا إنا إنه
قبله أمني جهد كسر الشقي أو يعني كوب حي أما كود أنت أما كود دعوة عمي هذا أن أجنك قبل بدن وكود دعوة عمي أما محو كود أنت وأمني كشقيناي إنا يسون وح جرا كيل الدولة inaa suu aqoonsi akeelin dawladda inay soo wax macnaha condition ku helin lacagna kama helin marka anagu waxaan u taaganahay mar walba anagu shuruud ku xireynin ina amniga sugnaa
marka waxa la daa haweenku ayagu bila shuruud la'aan ay
noqon karaan aan abniga ka shaqeynna waa sida sabta 17 degmada sidii walaashay u sheegtay raga ka agudoomiyal ragaas ka agudoomiyal dhalinyaradeena
anaga hadii haween hoggaamin lahayn weelada amniga sida wax si fiican la
waa dhicaysa sabta anaga aad iyo aad amniga hadii anaga si hadda u wadno haddana hoggaankana loogu dari lahaa waa ka si fiican leen laakiin amnigeena kuma xirna wax shuruud ah iyo wax daraja ina helno waa u taaganna habeen iyo maal ina amniga sugno
een ugu dambeeyay warsan een haweenku maadaama ay yihiin bulshada ama qayb muhiim ah ay kaga jiraan maxaa loogu baahan yahay
annaga waxaan loo ka baahan yahay inaan dalka iyaga nabad ku soo dabaalo inaan nabad raadino inaan nabad keenno inaan wacyigelin badan suubino inaan wax badan aan dalka iyaga ka qabanno
xaqiiqdi ka maqnaanayaa isan
xaqiiqdi inaan helo oo gabdhaha gudoomiyayaasha 17 wiilo ah in 14 wiilo laga dhigo 14 gabdh laga dhigo si ay gabdhuhu xaafadaha ay xukumaan iyo xaafadaha wiilasha xukumaan la isugu dheelitiro bal xaafadii nabad badisa
oo tartan lagaliya
leedahay tartan lagaliya aan door ka cayaano gabdhuhu waxay qabanayaan rag wuxuu qabanayaa in la arko anigu waxaan qabaa xaafada
markii yaa la xadirina leedahay
haween todobaada degmo oo gabdhuhu ka shaqeynayaan inay xamar ugu nabad badnaan doon oo wiilasha aan nabad ka
qabin way way aad uma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Faadumo Aadan Cusub leh oo ah xogeyaha joogtada ee haweenka qaranka Soomaaliyeed iyo Warsan Xasan Xagar oo ayaduna ka tirsan xiriirka gobolada ee haweenka qaranka Soomaaliyeed labaduna waxay kala qayb galeen hubinta dooda inta aan markaa ku kulmi doono barnaamijkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo labaadiin
Ahmed Xasan Culaad iyo xubintii dooda gaabnayd aanu intaas ku dhaafno markana waa barnaamijkii weydii dhaqtarka Ibraahim Xasan Dandure
barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa todobaadkan ugu martiga dr cabdirazaaq yuusuf cabdullaahi oo qaabil shan xanuunada haweenka kana hawlgala xarunta caafimaadka ee global polyclinic oo ku taala magaalada hargeysa wuxuuna dhakhtarka marka hore ka hadlayaa dhimashada hooyooyinku uur kale iyo waxa sababa kadibna wuxuu ka jawaabayaa su-aalo ay weydiinayaan qaar ka mid a dhegeystayaasheenna oo la soo xiriiray barnaamijka
waxaan doonayaa inaan si kooban uga hadlo dhimashada hooyada oo waddankeena aada u sarreysa somalilan iyo soomaaliya guud ahaanba
waxana lagu qiyaasaa in ka badan 1400 oo hooyo inay 400kii kun ee hooyo ur laba inaga dhintaan. Runtii waa nasiib darro aad u weyn. Waxa adduunku la inaga horay waxa la wadanka koonfurta Suudaan oo kale ah dhimashaduna wax runtii wax laga qaban karo badin koow waxa la wad dhigbax hooyinkeen waxa laga yabeen meel miyey ku dhalayaan meel aan adeeg caafimaad lahayn marka dad hooyo in ka badan 400kiiba 30 ama 40 meelaha lagu qiyaaso ayaa dhigbaxa u dhimanaya oo runtii wax laga qaban karo ama la duwin karaya talabaad waxa laga yaabaa infection ku dhacay ama kaadi mareenka ama qaybaheeda kale inuu jirkeeda ku baaho dibeetana hooyadii oo shak ku jirta lagu keeno ta saxaad oo kale waxaan doon karaa waa hooyooyin badan waxa arkaysaa intuu dhig ku karay dibeetana laxaadkeedii qaar ka mid ah calaamadihii dhig karkana waxba ka garanaynin dibeetana ay ku dhacdo isagoo la arko ama faalig ama codkeedu u xidhmay ama dhibaato runtii aanay kasoo waqsanayn taafraad waxaan ku tilmaami karaa inuu yahay hooyooyin badan oo u baahnaa masalan in qalliin loo sameeyo markay uurka leeyihiin ama waxa loo yaqaano obstructive dhiigsheedu aanay in qalliin loo sameeyo aan si kale ku muuli karaynin ayaa wax dhacda inay adeega weydo dabeytana waxa dhacda in ama makaanku qarxo oo ay dabeytana dhimato ama uu ilmuhu ku dhex baqtiyo oo dabeytana hadhowto ilmihii lasoo jarjaro runtii wax intaas waxa lagu tilmaami karaa inay yihiin sababaha ugu waaweyn ee keena dhimashada hooyada
magacaygu waa Kaysa Yuusuf Axmed oo jooga Hargeysa dhaqtarka waxaan diinayaa in noocyada uu u qabsamo guud ahaan in abortionka ama waxa loo yaqaano dhiciska kale
in runtii horta sababaha abortion keeni kara aad bay farbadan yihiin wax adduunku dhan lagu qiyaasaa 400kii hooye uur laba 15 ka mid inay dhicis keenaan ama wax loo yaqaan abortionka abortionka waxa la yiraahdaa 400kiiba 10 ka mid ah waxa weeye ilmahan ayaan si saagsan u abuurmin dabeytana waxa adkaanaysa inay hawshiisu socoto runtii waanan ino marka dhinaca laga gana nasiib wanaag bay noo tahay ilma laxaadkiisu kale dhintaan yahay si uu ka dhalan lahaa oo adkaan lahayd inaad amaad ugu korinkiisii ama noloshiisii qayb ka qaada aad caawiso ay adkaan lahayd markaasaas runtii waa nasiib wanaag waxyaaba kale keeni kara waxa ka mid ah malsana infection hooyada ku dhacay haddii xitaa kaadi mareenka kulli ku dhacay waxa laga yaabaa inay si sahlan ugu gudbo qayb xubneena taranka dabeytana taas uu keeni karaa hooyooyinka qaarkood kale waxa laga yaabaa macaanka haddii hooyadu macaanka qabto aan la controlin isaguna runtii wax soo noqnoqonaya oo dhibaato ku keenaya inuu noqdo waxa laga yaabaa mararka qaarkood makaankooda oo aan si fiican u samaysmin oo ilmihii markay uur yeelato aan iska xijinaynin baa isaguna keeni kara waxyaaba kale keeni kara waxaa ka mid a masalan haddii makaanka afkiisana hore intuu dhaawac soo gaadhay markuu 2-3 bilood ahayso uu soo tuurayo oona xijinaynin oo runtii isaguna masalan wax la duwin kara ah marka waxaa la yidhaa sababu runtii aad bay u farbadayin mararka qaarkood difaaca jirkiina ayaa wuxuu ku jihaysmayay inuu ilmahan ayuu arkay wax qariiba oo aan ka mid ahayn dabeytana wax laga yaabaa inuu burburiyo uu dabeytana soo tuuro
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa iid mawliid faarax jooga magaalada Hargeysa haddaan u gudbo su-aashayda dhakhtarka waxaan weydiin lahaa noocyada uu qaybsamo iyo weliba se u kala sarreeyeen halistoodu u kala badan tahay ayaan weydiin lahaa dhakhtarka
bismillaahi raxmaani raxiim horta guud ahaan wax loo kala saaraa abortion marka laga hadlayo laba nooc nooc waa ama dhicis macnaha waa ilmihii oo kasoo baxaya uurkii ama halkii uu ku jiray isagoo masalan ku jira 3 bilood oo ku horeeya marka waxa laba noocba loo kala saarayaa nooc inuu masalan waxa laga yaabaa hooyo xanuunsanaysa wadna xanuun bay qabataa culays baa ku sii kordhaya marka in dhakhtarku yiraahdo dawaahan ha looga soo tuuro waa nooca dhakhtarka bilaabaya marka qaar nooca labaad oo induced la yiraahdo ama noocan ay qasabka lagu keenayo waxa laga yaabaa dad masalan aan doonayn ilmo ayaa laga yaabaa inay qalabyo iyo dawooyin iyo chemicals hooyadaas lagu shubo dibetana uu saasi ilmahaasi ku soo dhaco marka labadaasi waxa loo yaqaan waa ruuxa bini'aadamku bilaabo nooca kale waa nooc inta fara badan hooyooyinka ku dhaca waa nooc si abuura usoo dhacaya waxa makaankii waa furmaya calaamadaha ugu muhiimsan ee lagu karanayaan waa dhiig fara badan bay hooyadu yeelanaysaa xanuun fara badanna way yeelanaysaa waxay yeelanaysaa radiid bay yeelanaysaa in macnaha sidii la qabto waxaan lagu soo baxo marka dhiiggaasi hadduu masalan aada u fara badan xanuun kale u jiro lana arka makaanku inuu furmaya waxay u badan tahay inuu noocaas u dhacay marka noocaas oo kale waxaa loo yaqaanaa inuu yahay nooc inevitable inuu soo baxo waa daruuri marka nooca daruuriga ee khasab la arkay inuu makaanka furmaya hashii laba noocba waa hadhowtu ku dameyn karaa complete inuu markali hooyadaa soo wada dhaafo oo lagu garanka inuu soo wada dhaafay inuu xanuunkina istaago dhiigina uu joogsado ama uu aada u yaraado runtii waa macnaha uu iska soo wada curoodmay haddii laakiin la arka xanuunkina inuu sii jiro dhiiguna uu weli sii socdo waxa markaaba la qiyaasayaa inay wax ku harsan yihiin taasaa laga yaaba inuu runtii dhakhtarku looga baahdo noocbaa jiri kara isagu mararka qaarkood wax laga yaaba hooyadii uur bay lahayd iskoogeyd socodkii iyo korinkii la filayaba iyo joogsanayo ama baabaaya dabeetana kasoo kale misil baa leeyahay ama waa mid qarsoon oo la leeyahay oo u baahan makaanko kale inta la furo waxaasoo kale in laga soo sufeeyo noocyo wax kale oo iyaguna jira wuxuu ku siganaya in uurkaas soo dhaco laakiin aanu soo dhacayn kaasoo suurtagal tahay inuu sii socdo ama uu kasoo baxana waa arrin kale suurtagal marka noocyadaas runtii loo qeybiya way farbadan yihiin
magacaygu waa raaqiye cabdillaahi roble waxaan kasoo hadlayaa magaalada hargeysa waxaan doonayaa inaan dhakhtarka su-aal weydiiyo taasoo ah dadku waxay aaminsan yihiin waxyaabo farabadan ka aaminsan yihiin dhiciska ama abortionka makandheeliga oo kale waxay oranayaan abortion baa nagu sababay
horta runtii makandheeligu waa sheeko bulshadeena ku dhex faafsan soomaalida meel ay joogtaba makaankana ilaahay qaab uu abuuray meela ugu talagalay wixii xajinayana uu sameeyey badanaa waxay makaanku uu meeshiisa kasoo dhaqaaqi karaa ama uu ka bixi karaa markay hooyadu umusho oo marka qaarkoodaynu aragnay inuu banaanka usoo baxo laakiin runtii wax la yidhaha makaan dheelig rasmi loogu tilmaami karo xanuun kale xanuun badanna waxaa runtii jira hooyada dhalmada u diidi kara ama infection ha noqoto ama xaalad kale oo isbedesha ha noqoto ama dheecaana jirkeedu kasoo baxayeen oo kale ahla weydo adigu runtii way farbadayin waxaan haboon intii lagu wareeri lahaa waxaan runtii aqoon badan asal ahaan runtii aanu jirin oo wax la taaban kara aan ahayn in marka hore dhakhtar la mariyo dabeetana in dhakhtarkii horey si fiican u qaado uu dabeetana sababtii raadiyo waxaan keenaysay dabeetana uu sidii u fiicnayd uu runtii arrintaa u xaliyo ayaa ka wanaagsan intii kharash badan iyo khasaaro badan qoyska la gelin lahaa
intaasina waxaa ku dhandhigaystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo aynu ku eegaynay qayb ka mid ah xanuunada haweenka waxaana marti igu ahaa doctor cabdirasaaq yuusuf cabdulaahi oo qaabilsan xanuunada haweenka kana shaqeeya xarunta caafimaadka ee global polyclinic oo ku taala hargeysa intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaa dhammaantii ba idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydiiye haatanna aynu ku wada dhegaysano heesta xiisaha kalgacal iyo codka fanaanka idla yare idla yaran wuxuu gabagabo ahaa guud ahaan idaacaddeenni galabnimo ilaa iyo caawa intaan mar kale kulmi doono waa zahre ciidla nuur anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinle nabadgelyo
حسلوني إيو حسلوني إيو قالش يو حق دور عن أبوح الشام
This program has come to you from the Voice of America, Washington.